Klasika Plus. Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Raidījums mākslas vingrošana, ko šodien vadīšu es, Vilnis Vējš, mākslas kritiķis. Un mēs esam jaunā formātā šogad. Mums ir veseli trīs sarunas dalībnieki. Un pirmā diskusija tēma būs par ļoti priecīgu notikumu, jo ir nodibināta pavisam svaiga mākslas balva vizuālās mākslas nozarē. Bet jau visiem ir ko teikt par šo jautājumu. Tādēļ es jūs iepazīstinu ar saviem raidījumu viesiem, kas ir ļoti pieredzējuši dažādu balvu jomā. Salvita Krese, Leipzigas mākslas centra vadītāja un arī tādas konsultatīvas organizācijas kā Vizuālās mākslas padome vadītāja. Un Daiga Rudzāte, mākslas kuratore, kas ir bijusi kuratore visām līdz šim Purvīšu balvas izstādēm. Un vēl mans viesis ir Aleksejs Beļeckis, mākslas kurators, kurš nekā nav saistīts ar balvām, bet kurš ir pagājušajā gadā strādājis pie vairākām lielām izstādēm. Pirmais jautājums tev, Aleksei. Tagad ir izsludināta balva vizuālajās mākslās. Tur ir iekļauta arī kuratora kategorija. Vai tev nav žēl, ka nebija pagājušajā gadā? Tu varētu pretendēt.
Nē, man nav žēl. Es ar balvām tiešām nekādā veidā neesmu saistīts. Un man, godīgi sakot, arī īsti neinteresē balvas.
Tā visa saka līdz brīdim, kamēr viņi tiek izvirzīti.
Jā, un ja tu runā par šo, nu, teiksim, ja man gribētos kaut kādas balvas, tad es tu man noprezentēju kā mākslas kuratoru, kaut gan es primāri esmu mākslinieks un tikai sansolī kurators, protams, kūrē izstādes, bet primāri no mākslinieku pozīcijām un strādāt ar citiem māksliniekiem. Un, piemēram, arī šīs jaundibinātās balvas nominācijas sāraks, kuru var tagad redzēt, ja viņš mainīsies vai nemainīsies, to es nezinu, bet manu darbošanos kā māksliniekam šīs nominācijas sāraks ignorē, jo es pārsvarā strādāju mākslas nozarē kā telpas mākslinieks. Un vienīgais, kurus tur var dabūt kaut kādu balvu, ir gada pārsteigums un tas iezvai ir tas, ko man gribētos, ja man gribētos balvu.
Skaidrs. Man, piemēram, pagājušā gada pārsteigums bija Fjodora Podgorni izstāde, modas izstāde, muzeja krātuvē, kam tu biji kurators. Un tā kā, jā, droši vien, ka tu varētu pretendēt, ja šī balva būtu bijusi jau iepriekšējā gadā. Bet tagad mēs virsīsimies pie Solvitas, jo es zinu, ka šis projekts par balvu vizuālajā mākslā ir jau ilgus gadus virzīts un izskatīts, un beidzot ir tātad notic tāds solis, ka šāda balva beidzot ir iedzīvināta. Solvita, izskaidro mums, kāda bija tā nepieciešamība.
Jā, tev, Vilni, pilnīga taisnība. Šis balvas, ja varētu teikt, projekts tika virzīts jau daudzus gadus, un kā es jau diezgan daudzus gadus arī esmu šīs konsultatīvās vizuālās mākslas padomes locekla dalībniece, patreiz ar vadītāju, tad mēs jau tiešām vairākus gadus aktīvi virzījām un runājam par šīs balvas nepieciešamību. Jo, paskatoties uz mūsu kultūra ainu kopumā, ir jāsaka, ka vizuālās mākslas nozara ir viena no retajām, vai nu pat jau vienīgā, jo ar dejā ir sava balva, kad šī ir vienīgā nozare, kurai nav šādas balvas. Un bija ļoti interesanti vērot, kad tieši es piedalījos Nacionālās kultūras padomes sēdē, kur tika lemts par izcilībām, par šo izcilības balvu. Un tad visu laiku vizuālās mākslas nozare tā kā sanāk taisnoties, nu jā, nu mums jau nav tāda balvu sistēma, nu teātrim un kino un mūzikai tas tā pasaulē ir pieņemts. Mums parasti šī vērtēšanas metode iztrūkst, tas ir kultūra politikas instruments, kas ļoti labā veidā iezīmē kaut kādus sasniegumus nozarē un arī stimulē nozares spēlētājus. Mums ir ilgs gads bijis Purvīšu balva, kas, man liekas, ir nu, brīnišķīga lieta, un, man liekas, daudzi mūsu kaimiņu valstu mākslinieki un arī mākslas telpas veidotāji ir apskauduši par šo balvu, par šo iespēju, bet tas tomēr izceļ vienu mākslinieku individu. Tas nedod tādu priekšstatu par nozari kopumā vai šo vizuālās mākslas ekosistēmu kopumā. Tāpēc mums vizuālās mākslas padomes dalībniekiem, locekļiem bija ļoti svarīgi kādā veidā cīnīties par šīs balvas reanimēšanu, jo agrāk tāda balva pastāvēja.
Tā bija Mākslinieku savienības balva, manuprāt, jā.
Jā, un tagad beidzot tas ir izdevies, un man liekas, tas ir liels panākums, un es par to esmu ļoti priecīga.
Līdzīga situācija bija 2008. gadā, tas ir jau pirms 17 gadiem, Daiga tika nodibināta Purvīšu balva, un tur šī pieeja bija mazliet atšķirīga. Kā tev atskatoties ir tas salīdzinājums šodien un tad?
Ir grūti runāt tā kaut kādā salīdzinājumā. Tas, ko es gribu pateikt, ka es absolūti piekrītu Solvitai attiecībā uz to, ka šāda balva bija vajadzīga, jo, protams, tas zināmā mērā marginalizēt nozaru kā vizuālā māksla, kas ir, caur šo balvas neesamību arī bijis apdalīta, aktualizē arī tādās sabiedrības acīs un pievērš uzmanību, bet gan toreiz attiecībā uz Purvīšu balvu, gan šoreiz arī attiecībā uz šo balvu, man liekas, svarīgākais ir tas, ka mēs visi it kā redzam to rezultātu, kādam piešķir konkrētu balvu, bet vēl svarīgāks ir tas, ka tiek vētīt šis process kaut kādā laika posmā, tā ir arī zināma procesa dokumentalizācija. Ņemot vērā, ka mums tiešām nav šī drukātā mēdija, teiksim, jā, tad tas, ko man gribētu šai balvai un kas Purvīšu balvai ir, ir šis katalogs, kas patiesībā ir tā vēstures liecība, kas paliek un iegrāmato, tā grāmatotiski tas izklausās, bet iegrāmato kaut kādu posmu mākslā kā tādā. Man pat liekas, tas neredzamā daļa, man šķiet varbūt pat ir svarīgāku par tām skaļajām beigām, kas ir. Jo arī Purvīšu balva, tas ir ļoti rūpīgs darbs, tur ir eksperti, kas apskata izstādes, atgādina caur mēdījiem katru ceturksni par konkrētiem māksliniekiem, arī tajā brīdī par konkrētiem sasniegumiem, tātad, jo tiek jau tie mākslinieki kaut kādā mērā izvērtēt, un tad ir tās skaļās beigas, bet tās skaļās beigas jau ir tas salūds, bet svarīgāks ir viss, kas notiek pirms tā salūda.
Starp laikā taisnība gan. Redz, Aleksei, tu saki, ka telpas mākslinieki nav atsevišķi vinēti, bet kādēļ nē, tas varētu būt pārsteigums, tas varētu būt arī Debija, piemēram, arī gada mākslinieks nepiekrīti, kam?
Ne. Es domāju, ka, ja mēs runājam par izstādēm, nevis par konkrētā mākslinieka veikumu, konkrētā mākslinieka konkrētiem mākslas darbiem, bet ja mēs runājam tieši par izstādēm, izstādes ir ļoti komplekss process, kurā ir strādā kolektīvs, tur strādā daudzi mākslinieki un vizuālās mākslas nozares profesionāļi, kas ir ne tikai mākslinieki. Un es nedomāju, ka ir iespējams nākt uz izstādi un iedomāties, ka šī izstāde varētu eksistēt bez iekārtojuma. Un tie iekārtojumi izstādēs, protams, atkarībā no izstādes ir ļoti dažādi. Tas ir gan vairāk konceptuālāki, mazāk konceptuālāki, tas ir viens vai otrs, bet es nedomāju, ka nopietnu mākslas izstādi var iedomāties bez arhitekta, dizainera, telpu māksliniekiem, piemēram. Tas ir tikai viens piemērs par tiem profesionāļiem, kas piedalās izstādēs, un šo sarakstu var tikai turpināt. Es tieši nulli atgriezos no Viļņas, kurā es apskatījos izstādi, kas ir veltīta NSRD, un tas, kā izskatās šī izstāde, tas ir milzīgs sasniegums izstādes arhitektē, un es tāpēc citu LMC mājaslapā nebija atradis minējumu, kas ir autora, piemēram, kas ir sistēmiska problēma, es tagad to nepārmetu, bet vienkārši pēc būtības tā ir tāda diezgan sistēmiska problēma, ka viss pārējā kaut kādā brīdī, kad notiek tas salūds, pazūd. Arī Purvīšu balvas problēma, es neesmu ne pret Purvīšu balvu, ne pret vizuālo mākslas balvu, lai tas neizklausos tā, ka man nepatīk balvas. Tā ir sistēma, kas darbojās, es viņu akceptēju un viņi ir nepieciešama, bet man vairāk interesē, kā šo visu sapildu. Un, piemēram, kad notiek šie salūti, tur pēkšņi kaut kādā veidā vispārē komanda kaut kur izzūta.
Lūk, līdz šim brīdim mēs vēl nonāksim, kad būs salūts un būs tie, kas neuzsprākst. Bet es pieļauju, ka atbildot uz tavu pretenziju, Aleksei, ka tad, kad tiks izziņota gada grupas izstāde vai pat gada personāla izstāde, ka uz skatuves nosacītās kāps ne tikai viens mākslinieks, bet tur būs vesels bars ar visiem arī iekārtotājiem. Bet pieņemsim Solvitu, kā tu atbildētu uz šo jautājumu par to, cik tad jābūt nominācijām, cik un kādi veikumi ir jāatzīmē ar šo balvu?
Tas, man liekas, ir diezgan komplicēts jautājums, jo arī mēs vizuālās mākslas padomē ilgi lauzījām galvu par šīm nominācijām, un es arī neapgalvoju, ka tas ir tā kā tāds pēdējais variants iespējams, ka balvas organizētāji arī nāks ar saviem priekšlikumiem, un es pieņemu, ka vēl par šīm nominācijām iespējams mums arī būs vēl diskusija. Bet es pilnīgi piekrītu tam, ko saka Aleksejs, un tas, kad mākslas darba radīšana, viss tāds radīšana ļoti komplekss process, tas tā tiešām ir, un mēs varam atskatīties pavisam nesenā pagātnē, kad vispār tāds kuratora institūts neeksistēja, kurators tika uzskatīts par naudas meklētāju un menedžmenta nodrošinātāju, un tas ir tikai ļoti nesen, ka kurators tiek uzskatīts par līdzvērtīgu spēlētāju māksliniekam, par līdzvērtīgu radošā procesa nodrošinātāju. Tieši tāpat ir ar izstādes iekārtotāju, man liekas, ir arī pienācis brīdis arī likt šo izstādes iekārtotāju līdzās ar šiem galvenajiem spēlētājiem, kas tad veido šo radošo izstādes tēlu, un nu, nemaz nerunājot pēc tālāk, kā tas tiek izpildīts, kā tas tiek ieviests dzīvē, kā tas tiek uzbūvēts, bet tieši par šo radošo komandu, un es domāju, ka jā, varbūt vienkārši jā, šī grupas izstāde, nu tad tas ir komandas veikums, un kā tu pats Vilni saki, kad tur skatūs kāpj arī, nu, visi spēlētāji.
Iespējams, mēs
iespējams,
nezinām, kā
jā,
būs.
Iespējams, bet, nu jā, ka tā mākslas ekosistēma, tas nav vairs tikai pa to vienu vientuļo ģēniju mākslinieku, kurš tur sēž savā darbnīcā un kaut ko ģeniālu rada un pēc tam mazās skudriņas to izpilda, tas sen vairs nav par to, tas ir tiešām tādām diezgan kolektīvām, kopīgām praksēm, kurā top šī unikālā pieredze vai šis pieredzējums.
Daiga, es tev jautāšu tad ar līkumu. Tu pat esi bijusi kuratora neskaitāmajiem izstādēm. Vai tev nav pārdarījuma sajūta, ka tev nav bijusi iespēja uz Purvīšu balvu kā kuratorei pretendēt?
O, nē, es nekad neesmu domājis šādā kontekstā, jāsaka, kā ir, jo man liekas, ka Purvīšu balvas kontekstā, protams, tas ir kopā ar arhitektu izveidot ļoti veiksmīgu šo telpisko kombināciju, sarunās ar māksliniekiem, nonākt līdz tam, jo, protams, tiek nominēts mākslinieks vai mākslinieku grupa par konkrētu izstādu, un mēs nekādīgi ar ekspertiem nespējam vienoties, lūdzu nominējiet, tomēr par kaut kādiem konkrētiem darbiem pamatā mēs nespējam vienoties, jo mūsu muzeja zāle ir tik liela, cik tā ir, un līdz ar to mēs nonākam līdz kaut kādam šim vienotajam tēlam, kurā kuratora loma šai gadījumā ir nu, censties izveidot to narratīvu tādējādi, lai tie mākslinieki vai mākslinieku grupas citam netraucē, bet drīzāk papildina. Un Purvīšu balvas izstāde nav tāda klasiska kuratora izstāde, teiktu. Ja tas ir tomēr drusku kaut kas cits, tas ir ļoti kompleks pasākumu kopums, bet tā nav izstāde klasiskā kuratora status izpratnē.
Tomēr Purvīšu balva ir ļoti konkrēta vienam māksliniekam reiz divos gados, un tur bija savs pamats, kādēļ jūs savulaik tā izdomājāt.
Jā, mēs ilgi par to domājām, un mēs nonācām pie tā secinājuma, ka nu, Purvīšu balva ir starptautiska balva. Pirmām kārtām tāda, no tāda konteksta, kad ir šī divpakāpju vērtēšanas sistēma, kas nozīmē lokālais vērtējums un pēc tam starptautiskais vērtējums. Un mūsu ideja bija gan dot jā, šo tramplīnu, nu, teiksim, tāpēc ir starptautiskā žūrī, tas nav tikai tāpēc, lai, un tas ir svarīgi, ka ir skats no malas, bet, nu, veiksmes gadījumā tā ir arī uzmanības pievēršana konkrētam autoram, un paldies Dievam, mums ir arī dažkārt tas izdevies visnotaļ. Bet, jā, nu, būsim godīgi, Purvīšu balvas kontekstā, Purvīšu balva ir gana iespaidīga summa, tie 28,5 tūkstoši ieskaitot nodokļus, bija šī vēlme, tā ļoti sarunvalodā runājot, vismaz vienu padarīt laimīgu, uz dažiem mēnešiem atbrīvot no nelaimīgajām domām, ar kas vajā, teiksim, mākslinieks, mūžīgais naudas trūkums, tad radīt šo sajūtu vismaz uz mirkli, ka es varu noīrēt darbnīcu. Pieņemsim pavisam vienkārši, vai kā Katrīna Neiburga savulaik, es varu nopirkt kameru, lai uztaisītu nākamo izstādi. Un jā, mēs pieņēmām lēmumu par šo vienu. Vai tas bija pareizi vai nepareizi, tai brīdī mums šit, ka tas ir pareizi, raugoties, pēc tam es esmu saņēmus daudz dažādas, protams, pārmetumus, ka vajadzēja divus vai trīs iespējams. Nu, nav jau tāds absolūtās patiesības. Tai brīdī mūsu pārliecība bija tāda, nu, ka nē, būs viens. Un tā jau nebija es viena, tā bija tomēr orgkomiteja, kur bija iesaistīts muzejs, kur bija iesaistīts atbalstītājs, kur mēs aptaujājām arī profesionālo vidu tajā brīdī, bet nu tā šis lēmums tika pieņemts un mēs diezgan konsekventi to arī turpinājām.
Un te izskanēja tas, ka tas viens tiks padarīts laimīgs un te mēs tuvojamies tai tēmai par uguņošanu beigās. Ir cilvēki, kuri burtiski dievina tādas pasākums ar ziedu, pasniegšanu un runām un apbalvojumiem un tā tālāk. Un tad ir cilvēki, kuriem tāds svinīgi pasākums izraisa mazliet alerģiju. Un es drīzāk piedaru pie otrajiem, tāpēc es ļoti neitrāli varu šo procesu novērot. Bet triks būs tāds, ka tas, ka balva ir vairāk un vairākas nominācijas, tas tikai pavairos cerētāju skaitu, nevis samazinās nosacītas zaudētāju skaitu. Jo, lai cik bēdīgi tas nebūtu, vienmēr, kad tiek paziņots uzvarētājs, tad pārējie mazliet sajūtās kā zaudētāji. Vai jūs esat ko līdzīgi novērojuši, Aleksei, tu taču arī noteikti?
Nu, tas ir jebkura konkursa sastāvdaļa, un šāda balva ir konkursa. Tādā ziņā, ka tur vienmēr būs tikai viens uzvarētais. Un arī izvēle starp, nu, ja man šķiet, ka balvu gadījumā nonākt finālā, jau ir šīs sasniegums. Tā jau ir augstākā profesionālā atzinība, bet kurš dabū to balvu, tas vienmēr ir ļoti subjektīvs notikums, un kas ir atkarīgs no tā sastāvu, apstākļiem apkārt pasaulē un lokāli, un tas vienkārši ir jāpieņem kā faktu. Protams, ka tas notiek, ka kāds dabū, kāds nedabū, un tad apvainošanās vai aizvainojumi vai vienkārši skumju līmenis ir atkarīgs no tā brīža cilvēka stāvokļa un profesionālās darbības stāvokļa un tā tālāk. Tas ir neizbēgams, tas ir normāli, un kā ar to cīnīties, domāju, var tikai personiski veselīgi uztverot konkursu būtību, bet...
Vai gadījies kādu mierināt?
Mierināt pēc balvas, neiegūšanas, laikam nē. Man gadījies dažreiz, nu, negluži mierināt, bet, nu, sniegt kaut kādu padomu, atbalstu pēc jaunrada stipendijas piešķiršanas vai nepiešķiršanas, kas ir līdzvērtīgi, īstenībā šīs kultūra kapitāla jaunradas veicināšanas stipendija ir milzīgs sasniegums, manuprāt, tā ir īstenībā arī balva. Daudz kategoriju balva, tāpēc, ka tā nav tikai nauda, kas ļauj tev uz gadu patiešām pievērsties daudz vairāk jaunradēji un risināt arī tos tur dažādas tehniskus jautājumus, kas, kā Daiga minēja, kameru nopirkt, bet ļoti lielā mērā tā ir profesionāla atzinība. Tas ir augsts raudas profesionāla atzinība tam, ka tu darbojies un tas, ko tu dari, ir nepieciešams.
Es šitā jautāju, tāpēc, ka man gan ir nācies runāt ar cilvēkiem, kas balvas nesaņem. Un, godīgi sakot, Purvīšu balvas sakarā pa visiem šiem 17 gadiem man ir gadījies tikai viens tāds augstsirdīgs mākslinieks, kurš neseņemot balvu, saka, ka viņš piekrīt rezultātam un ka, jā, tam citam māksliniekam to balvu vajadzēja saņemt. Tiešām, jā, viss cieņa Kasparam Brambergam, kas tā varēja pateikt. Pārējie visi ir sašutuši, jo māksliniekiem nepatīk citu mākslinieku darbu parasti. Kas ir loģiski, jo, ja kāds taisīt darbus, kādi viņus apmierināt, tad viņi netaisīt paši.
Es tā totāli nepiekrītu. Nu, var būt, kādreiz tas arī gadās, ka kādu mākslinieku nepatīk citu mākslinieku labu darbu, bet pamatā es nevaru teikt, ka es to novēroju. Man liekas, ka mākslinieki ir ļoti koleģiāli, ļoti interesēti un tajā, ko dara citi, jo labāk dara kāds cits, jo labāk dara arī pats. Un es esmu galīgi otrajā galā šim novērojumam. Man liekas, ka mūsu, es nevaru runāt par starptautisku, es esmu iesaistīts lokālajā vidē un man liekas, ka mūsu lokālā mākslinieka vide ir ļoti atbalstoša.
Varbūt, bet es vēlējos prasīt Solvitai, vai šī tiešām ir konkurss, jo ne jau visi mākslas darbi ir veidoti, lai piedalītos konkursā. Konkurss ir kaut kas tāds, kur pats piedalās apzināti.
Ja, nu, protams, savā ziņā tā ir sacensība, drīzāk varbūt teiktu sacensība, bet jā, nu jebkura balva jau ir tāda, tas jau ir jebkuras balvas pamat lieta, ka kāds tiek izvēlēts un kāds tiek neizvēlēts, kāds atkal paliek vai skumišs vai tieši varbūt priecīgs par savu biedra veiksmi. Bet man liktos arī svarīgi, Aleksejs pieminēja, ka ļoti augsts novērtējums ir tieši šīs kultūra kapitāla piešķirtās jaunradas balvas, bet kāda ir starpība tad starp šo vizuālās mākslas balvu un šo jaunradas balvu, kad šeit nu, parādās tas, ko tu Vilni saki, ka tev nu, nepatīk galīgi šie pasākumi ar ziediem un publicitāti, bet viens no ļoti svarīgiem aspektiem šai balvā ir tieši nozares nozīmes aktualizēšana, tieši šī publicitāte. Jo ja mēs paskatāmies vispār tajā Latvijas kultūra politikas ainā vai kultūra ainā, skatoties no vienkārši kultūras patērētāja vai skatītāja viedokļa, mums diežvēl jāsacina, ka vizuālā māksla kaut kādā veidā tomēr paliek tādā pēnā, jo citās nozarēs ir vairāk tie instrumenti, ar kurām šīs nozares popularizēt, vai tur ir kinocentrs valsts finansēts, vai ir Latvijas koncerti valsts finansēta institūcija, vai ir valsts teātri. Vizuālā mākslā šādu institūciju nav. Vizuālā māksla darbojās tieši caur individuālu mākslinieku vai caur diezgan aktīvu nevalstisko sektoru. Nu, ja mēs skatāmies uz muzeju kā pamatfunkciju krāšana, nevis procesa virzīšana, ko muzejs tomēr arī dara. Un tad, man liekas, šai balvai ir milzīga nozīme tieši arī šīs publicitātes veicināšanā, lai cilvēki vairāk zin, ko dara mākslinieki, kas tad notiek šajā kultūras sfērā, kas varbūt dažādu apstākļu un likumsakarību dēļ ir palikusi kaut kādā tādā vairāk inertā pozīcijā. Kaut gan arī tas daudz saistās to, kā mākslinieki vispār strādā. Nu, mākslinieki strādā arī grupās, bet pārsvarā tas tomēr ir tāds individuāls veikums, kur tu esi savā tajā kosmosā un kaut ko radi, un tad tu aizēji vai runā ar kuratoru vai izstāsts iekārtotāju, un tad tu tā kā lietas to galdā apskatām ar pārējiem. Tā kā man liekas, arī šo aspektu nevarētu nenovērtēt. Un vēl man liekas, ka māksliniekiem patīk vienam otru darbu, jo es zinu ļoti daudz mākslinieku, kuri labprāt mainās ar darbiem, dāvina viens otram savus darbus. Nu, man vismaz tā liekas. Nu,
varbūt tas jautājums no viņa bija par to, vai viņi ir nevis darbi nepatīk, bet vai viņi nejūtās skaudīgi vai kaut kas tāds. Un
kā, kurā situācijā?
Ar citu priekiem.
Daiga, tev ar lielu pieredzi, tev ir bijušas pretenzijas pēc tam, pēc šī vienīgā balvas laureāta izziņošanas.
Jā, ir bijušas.
Un tev tā arī saka tieši?
Man ir bijuši arī šādi gadījumi, kaut gan es tur tiešām neko nevaru ietekmēt nekādā veidā, jo neesmu klātasoša, bet es esmu dzirdējis savukārt arī tādu tekstu, ka vai tas taču nekas, ka mēs nedabūjam galvenais, ka kāds no mūsējiem dabūja. Arī šāds teksts ir izskanējis. Patiesībā man nav tādas izteikti negatīvas pieredzes, izņemot dažas, un manuprāt, tas ir tas, ka Purvīš balvā tomēr kandidē dažādi paauģi mākslinieki, un to starp arī mākslinieki, kurus mēs varam saukt par klasiķiem, un varbūt tā ir tā lieta, ko es saskatu kā vājo punktu, manuprāt, Purvīš balvā, jo it kā pēc visiem priekšnoteikumiem šī balva būtu jādabū tam, kurš tiek definēts jau kā klasiķis, un tāda ir bieži nereiz vienšais izstādēs ar paties lieliskiem darbiem. Vienlaikus starptautiskā žūrija, kas ierodās, viņus to skatās pilnīgi savādāk, un pamatā viņi to redz kā tramplīnu jaunās un vidējās paaudzes autoriem, un līdz ar to, protams, šie klasiķi laikmetīgās mākslas, viņi tā kā paliek ārpus vērtējuma, viņam tā kā nepieskarās. Un tā ir problēma, jā, un tajā brīdī viņi nekad, viņi ir gan korekti, un viņi neklieks un neteiks, bet vainīgi jūtos, nezinu, kāpēc es, un man liekas, ka kaut kas līdz galam varbūt nav. Man ir bijuši tā ļoti privāta situācija.
Mākslas vingrošana.
Mēs šodien apspriežam jaunu mākslas balvu, kas ir tikko iedibināta, un ir tas priecīgais gadījums, kad mums nav jāžēlojas par naudas trūkumu, jo tā ir piešķirta, bet pats process vēl pat nav iesācies, un man viesis šodien ir mākslinieks un kurators Aleksejs Beļeckis, Solvita Krese, kas ir laikmatīgās mākslas centra un vizuālās mākslas padomas vadītāja, un Daiga Rudzāte, kas ir Purvīšu balvas organizētāja un ilgadēja Purvīšu balvas izstādes kuratori. Daiga tagad noslēdzās atkal šī te divu gadi, kad ir vērtēti atkal mākslas darbi, un es pieļauju, ka tu briestīgi kārtējai izstādē. Vai tu redzi, kā ir pa šo laiku varbūt mainījusies kaut kāda situācija vai attieksme vai piedāvājums no mākslinieku puses?
Protams, mākslinieki iet līdz laikam, un tā kā ir mainījusies Latvijas māksla, tā ir mainījušās arī Purvīšu balvas izstādes, un parādās ļoti daudz, aizvien vairāk jaunu vārdu, man liekas, ja es tā paraugos, arī negaidīti vārdi, kas manuprāt ir ļoti pozitīvi, tā ir tāda arī neprognozētība, ko mēs ieraugam no ekspertu nominācijām, un neprognozētība par astotniekiem, kas saulē kādreiz bija daudz
paredzamāk
ja. Tieši tā. Nu, protams, māksliniekiem patīk liela formāti ļoti. Mēs ejam uz šo pasaules tendenci, uz izteiktiem lielformātiem. Tā ir tāda iezīme, kas apgrūtina man dzīvi ar iekārtojumu. Bet kopumā man liekas, ka tas, kas ir svarīgi un ko ir izdarījis Purvīšu balvu, un nākamais astotnieks tika nosaukts 28. janvārī, nu, kaut kādā mērā caur šo starptautisko žūriju, tomēr atsevišķiem māksliniekiem ir izdevies, nu, es negribu teikt atvērtās durvis, bet, nu, tomēr pavērt durvis uz kaut kādu arī darbību, vismaz kaut vai fragmentētu ārpus Latvijas. Tas nenotiek vienmēr, un tas nebūtu nenotiek ar uzvarētājiem, starp citu, ko es gribu teikt, jo tas starptautiskā žūrijas pienesums ir tas, ka mākslinieki satiekās ar starptautisko žūri, kurai skaidro savus konceptuālos uzstādījumus, savus pārliecības, un līdz ar to no tā dažreiz kaut kas arī attīstās. Bet, manuprāt, māksla kā process jau nav apstājies un virzās, bet, protams, katastrofa ir nu, tas, ko mēs ar Solvitu sākumā teicām, šī drusku marginalizētā situācija, ko nosaka tas, ka nav šī Latvijas laikmetīgā mākslas muzeja kā institūcijas, nozīmē arī institucionalizācijas līmeni kaut kādā mērā, un tas nosaka arī to publikas informētību, par ko Solvitu šeit tikko runā, jā, ja būtu šis muzejs kā piesaistes punkts, jo, protams, ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kas strādā ļoti veiksmīgi, un tur pēc apmeklējuma redzēt, ka tas muzejs ir gana pilns un pārpildīts, un cilvēks tas interesē. Nu, ja būtu laikmetīgais mākslas muzejs, tas ir lokālajai sabiedrībai iemesls ar kaut ko lepoties, un mums būtu jāapzinās beidzot, ka kultūra nav kaut kas tāds, kas cirkulē savā nodabā, nenes atpakaļ naudu valstī, bet patiesībā tieši otrādi, nu, tas, par ko mēs runājam, par emigrāciju, piemēram, vai kāds ir aizdomājies par to, ka varbūt cilvēki emigrē aiz empātijas trūkumu, bet kas tad rada empātiju? Empātija rada kultūru kā tāda.
Un vizuālā māksla jau sevišķi.
Nu, arī to starp vizuālā māksla nešaubīgi.
Aleksē, vai tu redzi kaut kādu iespēju arī šai jaunajai balvai palīdzēt ne tikai lokālajā līmenī, kas man par lielu pārsteigumu tiek uzskatīts par tādu palēciena vai pakāpiena līmeni uzvara Purvīšu balvā, pieņemsim, Latvijā, bet tikt ieraudzītam vai novērtētam kaut kur ārzemēs, vai tā ir tāda utopiska ideja?
Nē, nu, jebkas var būt iespēja. Un, protams, ka kaut kādu laikam savu veidu veicināšanu tur notiks, kas palīdzēs tiem māksliniekiem. Bet tas viss ir tik sarežģīts jautājums par to, ka vienmēr gribas, lai parādās kaut kāda jauna lieta, un viņi pēkšņi maģiski visu atrisina, to starp arī sarunu par laikmetīgās mākslas muzeju, kur ir tik daudz samilzušas problēmas, un tad ir tāda milzīga cerība, ka šī brīža institūcijas netiek galā ar šīm problēmām, un tad mums parādīsies vēl viena institūcija, kas pēkšņi atrisinās šīs problēmas, ka drīzāk realitātē tā situācija būs, ka tās problēmas būs tieši tādas pašas, un kaut kas varbūt arī varētu arī pasliktināties, jo mums nepaliek vairāk naudas valstī. Tā ir iespējams redzēt, ka tu man nepiekrīti, bet es runāju varbūtību jautājumā, bet nu vai balva spēj atrisināt atpazīstamību māksliniekiem, es domāju, ka pati balva ir jāskatās, kā viņa darbosies. Tu salīdzināji ar Solvitu ar kinocentru, kinocentrs ir institūcija, vizuālās mākslas balva nav institūcija.
Tā kā, no, ar lielo kristam varētu salīdzināt.
Vizuālās mākslas balva un tā žūrija, kura būs pārslogota nenormāli, jo mums ir ārkārtīgi daudz izstādes, es nedomāju, ka tur būs kaut kāda iespēja, ka šī žūrija varēs kaut kā komunikācijas ziņā, es domāju, tāda plašā nozīmē komunikācijas ziņā, ļoti stipri ietekmēt, bet tas, protams, ir gadu jautājums, visam ir jāattīstās, bet vienlaicīgi mēs runājam par nozari. Vizuālās mākslas nozares, tas ir vizuālās mākslas nozares balva, kura pārstāv ne tikai mākslinieki, proti Latvijas vizuālā māksla sastāv no ļoti daudziem profesionāļiem, kas strādā vizuālās mākslas labā, un proti arī māksliniekiem ar viņu brīnišķīgiem darbiem, es tiešām uzskatu, ka mums Latvija ir absolūti fantastiski mākslinieki, kuriem ir līmenis, bet izstādes neparādās uz tukšas vietas. Tas ir, piemēram, arī institūcijas un institūciju vadītāji, kas veicina un motivē to, lai izstāde notiktu. Tie ir producenti, kas nereti ir tieši tie, kas atnāk pie māksliniekiem ar ideju veidot izstādi. Tie ir dizaineri, arhitekti, tie ir grafiskie dizaineri, vizuālo identitāšu autori, producenti, tie ir tehniskie producenti un tā tālāk. Proti, visi šie cilvēki veido nozari un mākslinieki, lai cik viņiem būtu fantastiski darbi, tomēr var kustēties kaut kur uz priekšu, ja visa nozara kustās uz priekšu. Un proti, atgriežoties atpakaļ pie vizuālās mākslas balvas, kas man visvairāk traucē, un es priecājos, ka šī balva eksistē, jo daudzi mākslinieki, kas tiešām grib veidot starptautisko karjeru, var šo veiksmīgi izmantot. Mums nav šobrīd kaut kādu ļoti skaidri izteiktu un veiksmīgi darbojošos instrumentu, kas māksliniekus virzītu starptautisko karjeru un kaut kā viņu atbalstītu. Šie instrumenti eksistē, kaut vai to starp jaunradas veicināšanas balva, KKF un tā tālāk, bet būtībā, ja kāds mākslinieks tiešām grib izveidot veiksmīgu karjeru ārzemēs, tā ir viņa, šī mākslinieka vai mākslinieces iniciatīva un mērtiecīgs darbs. Un, protams, ka šīs balvas, šīs nominācijas un balvas ļoti palīdz šo var izmantot, lai šo vēl veiksmīgāk darīt. Pateicoties šīm balvām, kurās ir starptautiskās žūrijas, māksliniekiem ir iespēja satikties ar kuratoriem un nozīmīgiem cilvēkiem ārpus Latvijas, kas ir ārkārtīgi vērtīgi. Bet es teiktu, ka vizuālās mākslas balvai ir jāvirza visu nozari uz priekšu, ne tikai izolēti atsevišķus spēlētājus. Un es gribētu tomēr pievērst uzmanību, kādas ir šīs balvas nominācijas šajā brīdī, kas ir neskaidrs, vai viņas mainīsies vai nē, jo man ir liels prieks, un es tikai atbalstu, ka šī balva tiešām ir izveidota un viņa turpinās attīstīties, bet man ir struktūrālās kaut kādas problēmas, kas ir šīs nominācijas.
Lūk, Solvita, tu jūti balvu vēl no sākus darboties, ir tikai pieņemts balvas nolikums, lai gan ir jau pusmēnesis, jau kā ritarītas gads, par kuru būs jāpieņem lēmumu un žūrie būs jādarbojās. Un jau mums četratā sēžot pie galda ir daudz dažādu viedokļu. Vai tu kā vizuālās mākslas padomas priekšsēdētāji šī procesa virzītāji, vai tu aptver kādus Elles vārdus, tu esi atvērusi strīdiem un savstarpējām pretenzijām un neapmierinātībai, ko diemžēl dara visas šīs balvas?
Nē, nu, man liekas, ka jebkura balva atvērs tos Elles vārdus strīdiem un neapmierinātībai.
Tātad tu nodibinu vēl vienu.
Par to šaubu nav, bet es domāju, ka tas pozitīvais iegūms būs daudz, daudz reiz lielāks. Pie šīs balvas nominācijām jau mēs nonācam visa padome kopumā, arī Vilni tevi ieskaitot, jo tu esi šis padomes loceklis, tāpat kā es. Bet es arī negribu...
Mums bija visiem dažādi viedokļi.
Mums bija ļoti dažādi viedokļi, jā, un tas tiešām arī nebija viegls uzdevums nonākt pie kaut kopsaucēja. Bet es negribētu arī lūkoties uz šo balvu, to nomināciju sarakstu, kā tādu akmenī iecirstu. Iespējams, ka gan runājot, gan ar balvas organizatoriem, kuri vēl nav zināmi, gan varbūt arī skatoties kopumā, varbūt, ka tas kaut kā tiek pieslīpēts, pārstruktūrēts. Nav tā, ka es stāvu un krītu par visām šīm nominācijām. Iespējams, ka kaut ko tur var mainīt, bet man liekas, ka es gribu tiek to skatīties to kopumā kā tādu labu lietu. Kas,
es paskaidrošu klausītājiem, ka šī tātad valsts nozīmes balva, ko dibina kultūras ministrija, un līdz ar to tur viss notiek ļoti atbilstoši procedūrām, kā tagad ir modē teikts. Tad ir apstiprināts nolikums, un tur ir paredzētas 7 vai 8 nominācijas, labākā personāla izstāde, labākā grupas izstāde, labākais kurators, mākslas kritiķis, mākslas pētījums. Es kaut ko noteikti aizmirsu.
Labākais mākslinieks arī. Un gada pārsteigums.
Un gada pārsteigums. Tā ir tāda pozīcija, ko pēc pieredzes zinu, ka vienmēr piestiprina tādēļ, ka tā realitāte nekad neatbilst, teiksim, tādam iepriekš sastādītam sarakstam. Varbūt mums mazliet vēl Daigai jādod ir vārds. Te izskatēja arī jāprašo nomināciju daudzumu. Ko tu tur redzi šajā sakarā, kas būtu pievienojams, atmetams vai kas nav pareizi?
Droši vien pateikt pareizi vai nepareizi, tas ir galīgi muļķīgi. Tas ir mans kaut kāds privātais liedoklis, kas paraugos jāmeš šķiet, ka varbūt šīs nominācijas 9 gabals ir daudz. Man varbūt šķiet kaut kas kaut
es
kur dublējas.
Es gribēju vēl vairāk.
Līdz ar to es kļūstu galīgi subjektīva, un katram droši vien būs viedoklis, un iespējams par kaut ko vienoties droši vien ir tikai balsojot.
Jo tu pārstāvi mākslas balvu, kurā ir tikai viena nominācija.
Jā, protams, ir kaut kādas tās sauktās kategorijas. Kaut gan Aleksēja iebildi par komandu, jā, tā ir ļoti būtiska patiesībā, un tur, kur ir runa par to izstādi, tad mēs ejam šo kino principu, ko mums te visiem te gribas pieminēt, jā, kad tiek visa komanda, tad tiek apbalvota. Tur es redzu, jā, šo atrisinājumu. Patiesībā salīdzinājums ar kino man ļoti nepatīk, jo māksla no kino industrijas atšķirās kardināli. Kino industrijas mazie budžeti ir mākslas neaizsniedzamie sapņi, teiksim tā, jā.
Mēs varētu tieši uz turien tiekties un skaidrot to, ka vizuālās mākslas notikums, lai vai kas tas būtu, ir tīpaši, tā ir liela formāta izstāde, pieprasa tikpat daudz resursu, kā uztaisīt kino. Un ir milzīga neizpratne par to, ka izstāde maksā daudz.
Jā, es pilnībā piekrītu, bet ir jāatcerās, ka kino ir patiešām ražošana. Ir jāskaidro par to, ka izstādes maksā daudz, ka izstādes nemaksā maz.
Izstāde ir ražošana.
Ielikt ar ļoti tādu aktuālu to piebildi, kad es pilnīgi nokaitināju Ditu Rietumu Naumaņu balvas atklāšanā, kas piegāja pie viņas un teica, ka Strauma vispār ir vizuālās mākslas produkts un ka tas pārējais ir tikai nu, tās industrijas pieliktais motors klāt. Un ko Dita Rietuma teica, ka bez šī visa producēšanas un popularizēšanas darba Strauma noskatītos tieši 1000 cilvēki Latvijas kinoteātros, bet man liktos arī, ka nu, īstenībā tā balva būtu kādā veidā jādala gandrīz, jo šeit ir tā industrija, kas to Straumu iedarbināja.
Varētu arī normāli domāt par to, ka Strauma varētu būt vērtēta gan vienā, gan otrā nozarē. Jā,
jā.
Bet es pilnīgi es ļoti nepiekrītu tam, ka izstādēm nav ražošana un tīpaši lielām izstādēm un kur ne vēl vairāk grupu izstādēm. Ja mēs, piemēram, runājam par festivālu vai bienālēm, tā ir ražošana. Tas ir milzīgs
es
cilvēks, skaists ir komandas.
Bet
veicinot, taisot balvas, kurās ir izcelts viens mākslinieks, vēl joprojām plašākā sabiedrībā eksistē priekšstats, ka tas ir viens mākslinieks, kas to visu izdara, un tad, protams, kāpēc ir jādod daudz naudas?
Tas, kad izstādes maksā ļoti daudz, nu man tiešām par to nav jāpārliecina, un arī Solvit nav. Un,
bet šādas balvas un, varbūt tas instruments, un, kas to dara.
Es tā kā līdz to, jā, mēs, protams, varam caur komandas šo atzīmēšanu izcelt šo aspektu. Es pilnībā piekrītu attiecībā uz to.
Labā ziņa ir tāda, ka Latvijas mākslinieki izstādes apmeklē apmēram tikpat daudz skatītāju kā mākslas filmas, izņemot, protams, Straumi. Un te es nonāku pats ar sevi pretrunās, jo es sākumā teicu, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem izrājas alerģiju svinīgu pasākumu ar ziedu pasniegšanu. Bet, protams, tad, kad mēs dzirdam tādiem panākumiem, kā zelta globusu, tad tur jau pat akmenim jākļūst vājam, nemaz nerunājot par mani, un tad man atkal ļoti patīk šīs balvas, un man liekas, ka to vajag daudz un vēl. Un mēs, protams, uzmanīgi sekosim līdzi gan tam, kas šogad saņems Purvīšu balvu par pagājušo 2 gadu periodu. Es esmu droši, ka viedokļi atšķirsies un vērtējumi. Un, protams, mēs skatīsimies, kā tiek iestartēts šis jaunais balvas projekts, kā viņiem iet, tā skaitā ar visiem šiem popularizācijas un sabiedrības iesaistīšanas un pārliecināšanas elementiem, jo nav jau mērķis vienkārši kādam to balvu iedot. Un te mēs redzējām arī, ka visi vēlas apspriesties, visiem vajag žūrī paplašinātā sastāvā, lai ir ar ko diskutēt.
Tāpēc, ka demokrātija ir caurspīdīgs process un viņš pieprasa daudz pakāpju apspriešanos, caurspīdību vēl vienreiz, un tas nav tik vienkārši.
Akurāti, un tādēļ mēs cerībā uz demokrātiju un uz rezultātu, par kuru mums būs vērts strīdēties, gaidam jauno balvu vizuālās mākslas nozarē. Jūs klausījāties redzējumu mākslas vingrošana. Man viesi šodien bija Daiga Rudzāte, Solvita Krese un Aleksejs Biļeckis. Raidījumu vadīju es, Vilnis Vējš, raidījumu producenti Ieva Zeidmane.
Klasika plus. Mākslas vingrošana.